nga kisha në Trevat Shqiptare. Krye peshgvia Tiran-Durrës në Shqipëri ka i peshgvin e rinë Dimës. Ati shejt Benedikti 16 premte në kaluar e mbroj i peshgvin Dimës të Tiran-Durrësit atë Gjergj Frendon, misionar Dominikan e Durrës dhe vikari përgjithshëm i sinjetës kryer diocezë. Emrimi i peshgvit të rinë Dimës të Tiran-Durrësit tregon edhe i herë dashurinë e papës dhe të selisë shejt dhe kishës katolike martire misionare të Shqipërisë. Po kështu ky emrim i përshkëvnor pohon për kujdesin e vazhdueshme të atit të shejt Benediktit 16 ndaj zhvillimeve, arritjeve e nevojave të reja kishtare e shoqërore në Shqipëri, sikur pohon në mikrofonin e Radio Vatikanit kryepeshkvi ordinar i Tiran-Durrësit, imzot Rok Mirdita. Ta dëgjojmë.
Unë e prita me një gëzim vërtet shumë të madh. Ishte pak kohë që ishe në pritje dhe kuptohet se kishte një lajm që më gëzoi mua, po jo vetëm mua, po dhe të gjithë bashkëpunëtorët e mi. Është një dhuratë e madhe dhe në këtë rast kuptohet duhet të dishiroj të falenderoj nga zemra atin shejt, i cili i bëni sërish një dhuratë shumë të bukur kësaj dioqeze edhe të nevojshme në personin e tashma i peshit të zgjallur, Patri Gjergj Frendos, edhe vikarit dhe general për shumë vite. Përsa i përket shpalljes, pra lajmërimit, të tim kuptohet letra po ashtë duke u bë gati dhe do të shpërndaj, mba një letrë qarkore, në të cilën lajmëroj të gjithë besimtarët e diocezës time, pra Tiran-Durrës, dhe kjo letër do të shpërndahet dhe ashtu që të bëhet e mundur të lexohet në për kremtime, pra liturgjikën e mesh që do të kremtohen të dilin, ashtu që drejt për drejti të jenë të informum të gjithë besimtarët, misionarët dhe besimtarët për emërimin e i peshgvit të ri.
Imzot Rok Mirdita, cila është të jemi kështu nga pikpamja pastorale, kishtare, rëndësia një emrimit e i peshvit ndimës tuaj?
Për faktin që është i peshvija të është të ma një vjetë ma para u ngrit në rangun e metropolisë, më thonë një arkidiocezë bukur me dimensione të ndryshme, jo vetëm thjesht pastorale, ngusht, por janë edhe vetë fakti që kjo diocezë, dhe më thonë, është kryeqyteti këtu i vendit dhe aktivitetet janë të ndryshme dhe nevojat janë të ndryshme, përndej edhe rritja e shpejt e diocezës që kanë gjatë të në 10 viteve të fundit, sidomos me ardhjen e besimtarve nga zonat e thella të Veriut, sidomos në veçanti, ishte nevoja dhe për një bashkëpunëtor, pra një që e njeh mirë situatën dhe mendoj se edhe në këtë pikpamje është bërë zgjedhja më e mirë me emërimin e tashmë i peshit të zgjallur Gjergj Frendo, i cili përveç një bagazhi të jashtëzakonisht të pasur që ka ai, përsa i përket përvojës së tij në detyra të ndryshme, vende të ndryshme, pastaj sikur se vikar general për shumë vite që ka qenë gjithmonë brenda të gjitha ngjarjeve dhe zhvillimeve këtu në diocez, ishte nevojshme që të ketë edhe një ndihmë, pra sepse është e pamundur që një peshku për faktin pra që është kryeqyteti i vendit dhe diocezi ka pasur një rritje shumë të shpejtë mbrenda viteve të fundit, ishte nevojshme që të shtohet, pra që të kemi një peshku i cili do të ketë edhe pregaditjen, më thonë, edhe bagazhin përsa i përket këtu të kulturës, të vendit, të integrimit, po alla atë, ma të rëndësishem që është ajo e pregaditjes e përvojës e ti qoftë me pregaditjen e të studimeve, të vendeve të nërëshme, të përgjithësi si ka pas në raste e në poste të nërëshme, të pasërohet edhe të konsolidohet, pra edhe ullhesja këti diocezi, edhe të bëhet, dhe me thonë, shumë ma e prekshme, ma e dukshme, dhe me thonë, edhe hierarhia kishtare këtu. Dhe mendoj se kjo është një kontribut jashtëzakonisht i rëndësishëm për diocezin dhe do të thonë shumë dhe shpresoj se edhe frytet do të shifen me një herë.
Zotë Rok Mirdita, duke ju falenderuar për këtë bisedë, natyrisht dëgjuesit dhe sidomos besimtarët të kryediocezës Tiran-Durrësit dhe dëgjuesit e Radio Vatikanit duan të dinë, po ndoshta është herët akoma, të dihet se kur do të shugurohet, ku do të shugurohet.
Po, pse jo? Unë paku ato pikat më kryesore, mund t'i them se në shugurimi ka për të bërë me 23 shtator këtu në katedralin tonë të Shënpalit, edhe qoftë orën, qoftë edhe detalit të tjera, në kohën e duhur do t'jo bëjmë të ditur të gjithë të interesuarve, por një gjë është sigur, dhe më thënë që është vendosur, dhe që është data 23 shtator. Pastaj, rrethonat e detajet tjera, me siguri do t'i njëherë që të bashkut me i peshvin e zgjellur, t'i përcaktojmë, dhe më thënë, nëse bashku dhe me bashkuntor të mi, do të shpallin në kohë të duhur.
Unë ju falenderoj, e në emër të ekipit Shqip dhe gjithë dhe gjuzet e Radio Vatikanit, urime edhe ju.
Shumë faleminderit.